кутман кечиңиз менен. Экинчи жарым саатта биз кеңири токтолуп айтып берели деген темалардын мазмуну менен таанышып алыңыз. УКМК мыйзамсыз иштерге айыптап 10 миллиард долларлык мүлкүн мамлекетке алган ишкер Шашенбек Абдыкеримов ким? Мүлкү кандай жагдайда алынды? Алдыда Кубат Айбашевтин макаласында сөз болот.
Эл арасында Шаки деген кайман аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган Аюу холдингинин кожоюну Шашенбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес, аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан.
Кыргызстанда ишкерлердин мал мүлктөрүн мамлекетке алуу практикасы инвестициялык климат бизнеске кандай таасир этүүдө? Бул суроого эксперт жооп берет.
Кандай гана фактылар болбосун, бул жерде адилеттин маңили кылуу аябай зарыл.
Кыргыз-тажик чегара маселеси чечилгенден бери Кыргызстандагы тажик тектүү элдин турмушу тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Бакыт Төрөгелди иштеп жатабыз. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан Израиль Газа шаарын ээлөө үчүн жердеги операциясын баштады. Маалыматтарга караганда 16 сентябрга караган түнү Сахал Газа шаарын бомбалады. Америкалык Axios сайты Израилдин расмий өкүлдөрүнө шилтеме берип жазгандай, армия тилкенин ири калаасын ээлеп алуу үчүн жердеги операциясын баштады. 16 сентябрда эртең менен Израилдин коргоо министри Исраил Кац Газада операция башталганын ырастап, армия тилкедеги террористтик жайларга сокку уруп жатканын айтты. Миңдеген киши алган Газанын борбордук бөлүгүнө да соккулар урулганы кабарланды. Палестинанын расмий адамдары каза тапкандар менен жарадар болгондордун саны көбөйгөнүн билдирүүдө. Өткөн айда Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Газа шаарын АКШда жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас радикал уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу планын жактырганы кабарланган. Ошондон бери Сахал анын жака белине танктарын жайгаштырып, операциянын биринчи баскычын баштаган. Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 15 сентябрда Ислам кызматташтык уюмунун кезекти саммитине катышты. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары, өкмөт, парламент жетекчилери келди. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан сөз сүйлөп, 9 сентябрда Доха шаарына жасалган соккуларды катуу айыптарын белгиледи. Бул окуяны эгемендик тодоону бузуу, аймактык бүтүндүккө кол салуу жана тынч мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудуруу катары баалады. Министр Кыргызстан Палестина элинин өз алдынча чечим каалоолугу жана көз карансыз мамлекет түзүү позициясын колдой турганын дагы бир жолу ырастады. 9 сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттарга ракета менен соккурган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп баалады. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулду. Бул маалыматты азаттыкка кол койгон депутаттардын айрымдары ырастады. Эми демилге көтөрө турган депутаттык топ маселени парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин жыйынына алып чыгып, колдоо тапса сессияда каралат. Депутат Астан Бекешев жогорку кеңешти таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламент кийинки жумада өзүн өзүн таркатуу ыктымалдуулугу жогору экенин айтып, айрым саясатчылар шайлоо кампаниясына даярдык баштаганын кошумчалады. Жогорку кеңеште өзүн өзүн таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 ашык депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7964 киши жаракат алды. Бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.3% көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкаруу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Айбек Жумагулов билдирди. Ички иштер министрлиги айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Ага ылайык документи жок жана ичкилик ичип машина айдагандарды жети мас болуп жол кырсыгына кабылса 20 күнгө чейин камакка алуу сунушталды. Расмий маалыматка ылайык 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакын киши жаракат алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мектеп, коллеж, университеттерде Кытай тилин окутуу үчүн Кытайдан 100 ашуун адистер менен ыктыярчыларды чакырууга тапшырма берди. Билим берүү жайларынын сырткары ар бир региондо Өзбекстан Кытай окутуу борборлорун ачуу пландалууда. Сентябрдын башында Өзбек президентинин Кытайдагы мамлекеттик сапары маалында эки өлкө ортосунда 35 миллиард долларлык макулдашууларга кол коюлган. Өзбекстандын мамлекеттик статистика комитети билдиргендей, август айында эле өлкөдө 170 жаңы Кытай компаниясы катталды. Ошону менен Өзбекстанда катталган Кытай компаниялардын саны 4400'ден ашып, жалпы четелдик инвесторлордун 4-тен 1-ине жакынын түзөт. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов Кыргызстандын авиациясы Европа биримдигинин кара тизмесинен 2026 жылдын май айында чыгарылат деп күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 15 сентябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, Кыргызстан 2023-2024 жылдары жарандык авиация эл аралык уюмунун аудитинен ийгиликтүү өткөн.
Ушул жылдын 7-чи жана 8-чи октябрында жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин делегациясына Брюссельге барып, Еврокомиссия менен жолугушууларды өткөрөт. Анда биздин реформалар, кабыл алынган чаралар жана жыйынтыктар сунушталат. Декабрь айында Еврокомиссия өкүлдөрү Кыргызстанга келип, Кудай буйруса финалдык аудит өткөрөт. Аудиттин натыйжасынын негизинде 26 жылдын май айында Еврокомиссиянын транспорт комитетинде Кыргызстан кара тизмеден чыгаруу боюнча чечим кабыл алат.
Деди Канат Төлөгөнов. Президент Садыр Жапаров 8 сентябрда Нарын жана Казарман аймактык аэропорторунун оңдоп түзөөдөн соң ишке берилишине арналган иш-чарада Кыргызстанды Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгаруу иши аяктап калганын кабарлаган. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген, андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Буга чейин Кыргызстандын авиакомпаниялары Бишкектен Лондон, Бирмингем, Франкфурт, Мюнхен, Ганновар, Гамбург, Штутгарт жана Амстердам өңдүү шаарларга түз учуп турган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемеңизди көчүрүп алсаңыз угарман, башка да жаңылыктардан кабардар болуп турасыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
УКМК ишкер Шаршенбек Абдыкеримовтун 10 миллиард сомдук мүлкү мамлекетке өткөнүн жарыялады. Атайын кызмат ишкерди мыйзамсыз иштерге айыптап жатат. Абдыкеримов ким эле жана анын мүлкүнүн мамлекетке өтүшүнүн жагдайлары кандай? Кесиптешим Кубатай Башев баяндайт.
Акаевдин маалында аябай тижил болчу. Анан Бакиевдин маалында эле көрдүм. Мен баягы Акаевдин маалы, Бакиевдин маалын мисалы 2010 жылга чейин меники тиги үч эле заводум бар болчу. Айыл арак чыгарган заводум, артезиан деген суу менен тан чыгарган заводум, үчүнчүсүн тиги консерва чыгарган заводду жаңы баштап атканбыз да. Анан 2010 жылга чейин мен уже коркуп калгам да Кыргызстанга завод салганда. Анан салган үч заводун деле иштетейин деп башка салчу эмесмин. Анан 2010 жылдан кийин вот 2017 жылга чейин мен 40 жакын завод салдым.
Эл арасында Шаки деген каймана аты менен таанымал ири ишкер, өзүнө 40 компанияны камтыган Аюу холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов учурда Кыргызстанда эмес. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин өлкөдөн чыгып кетип, артынан ага каршы бир катар кылмыш иштери ачылган жана эл аралык издөө жарыяланган. Аны камакка алуу боюнча сыртынан сот чечими да чыккан. 15 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аюу холдинг ишканасынын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода, оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди.
Сотко чейинки өндүрүшкө негизделген тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында Аюу көп профилдүү холдингинин ээси мамлекеттик органдарга берген жасалма каржылык документтерди пайдалануу аркылуу кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча өлкөнүн колдонуудагы мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Аюу холдингинин ишмердүүлүгүнө узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качуу боюнча, ошондой эле компаниянын экономикалык ишине мыйзамдуулуктун көрүнүшүн берүү максатында мүлктүн бир бөлүгүн аферлерленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчетторду тапшыруу схемасы системалуу түрдө иштеп келгени аныкталган.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Шаршенбек Абдикеримов жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан соода, оюн зоок борборлорун, өнөр жай базаларын жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. Алардын арасында Бишкектеги Аю Гранд, Томи Мол соода борборлору, өнөр жай ишканалары, ысык-көлдөгү коттеждер жана бир катар имараттар бар. Шаршенбек Абдикеримов же анын жакындары ага козголгон иш жана Аю холдингдин айланасындагы иштер тууралуу комментарий бере элек. Коопсуздук комитетинин маалыматында бул мүлктөрдү мамлекетке алуу боюнча соттун кандайдыр бир чечимдери жөнүндө айтылган эмес. Сотко чейинки тергөө ыкчам иш-чараларын алкагында алынганы кабарланган. Бишкек шаардык соту менен 1-май райондук соттору Абдыкеримовдун мүлктөрүнө байланыштуу сот чечимдери жок экенин билдиришти. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы Аюу компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Президент ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй жасалма акциздер менен иштеп келгенин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ишкана өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүлгөнүн айткан. Аюу холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Курамына 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында Аюу курулуш, Аюу грант, Аюу лизинг, Аюу гарант, Токмок Болс, Аксарай жана башкалар бар. Анын негизөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримов издөөдө жүрөт. Анын кайда экени белгисиз. Бишкектин 1-май райондук соту 2024 жылдын 17 апрелинде Аюу холдингге байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча Аюу компаниясынын директору Тыныбек Исаев баш болгон 5 кызматкерине өкүм чыгарган. Аюу холдингинин бүт компаниялар менен мүлктөрүн мамлекетке алуу иши Кыргызстандагы эң ири жараяндардын бири болуп турат. Буга чейин экс бажачы коррупцияга байланыштуу соттолгон Райымбек Матраимов менен маркум Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин миллиардаган сомдук мүлктөрү конфискацияланган болчу. Кандайдыр бир мыйзамдуулукту же тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү үчүн ишканаларды, жекеменчик мүлктөрдү жана каражаттарды мамлекетке алууда комиссиялык тартипте жана ачык айкындуулук менен иш алып барууну жактаган пикирлер айтылып келет. Саясат талдоочу Маулан Аскарбеков өлкө жетекчилеринин бийликти борборлоштуруу жана экономиканы түздөн-түз башкаруу ыкмаларын колдонуп жаткандай сезим калтырарын айтат. Ал ишкерлерди коркутуу сурактарга алуу жана костуруу иштери экономикага балта чабарын белгилейт.
Бардык иш аракеттер мыйзам чегинде гана болгондо соттун чечиминин баягы биздин конституцияда жазылган, биздин мыйзамдарда жазылган ченемдерге ылайык болгондо мүмкүн ошондо калыстык акыйкаттык орногондо ички инвесторлор дагы тышкы инвесторлор дагы ишенүү менен мамиле кылмак. Тилекке каршы азыркы процесстер, ачык азыркы процесстерди көрүп аткандан мен ачыгын эле айтайын, тышкы инвестор эмес, ички биздин инвесторлор, ички биздин ишкерлер, мындай айтканда бизнесмендер бүгүн толук бизнес аракеттерин, долбоорлорун, инвестицияларын токтотуп, мен билгенден бир топ ири жана орто ишкерлер чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Бул мен сөзүм эмес, бул маалымат каражаттарында жазылып жатат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Турция, Дубай ушундай мамлекеттерге көп ички инвесторлор чыгып кетти.
Кыргызстандагы эң ири алкамагнат деп таанылган Шаршенбек Абдыкеримов 2011-2021 жылдары Кыргызстандын күрөш федерациясын, 2015-2021 жылдары Улуттук Олимпиада комитетин жетектеп турду. Жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон. 2010 жылы Кыргызстан партиясын түптөгөн. Партия 2015 жана 2020 жылдардагы парламенттик шайлоолордо 3-чү орунда келген. 2020 жылдагы октябрь окуяларында партия лидерлеринин бири, Жогорку кеңештин спикери Канатбек Исаев бир күн президенттин милдетин аткарган. Кийин президенттик шайлоого катышып, атаандашы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Ошондон бери Исаевдин да, Абдыкеримовдун да иши тескерисине кетип, катар-катар кылмыш иштери козголуп келет. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Шаршенбек Абдыкеримовду ийгиликтүү ишкер катары сыпаттап, атамекендик ишкерлерди колдоо тышкы дүйнөгө да ишеним берерин айтат.
Эми бул маселе боюнча мен азыр мындай компетенттүү иштеке айта албайм. Эмне үчүн ушундай болуп атат, кандай баягы следствиянын ичинде кандай нерсе болуп атат, бирок мен ойлойм, эми өзүбүздүн отечественный, өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн жергиликтүү бизнесмендерибизге биз жардам беришибиз керек кайра. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп аткан болсо чакырып сүйлөшүп, эми кыргызбыз да бири өзүбүз, ошол маселелерди өзүбүзчө отуруп чечип жасасак туура болмок, бирок эми азыр ушундай болуп атат. Эми
буга чейин ири ишкерлер менен саясатчылар Абдыкеримовдун ишкерликтеги ийгиликтери тууралуу жылуу пикирлерин билдиришкен. Ал тууралуу ырлар жазылып, мактоо сөздөрү берешендик менен жаап келди. Азыр Шаки тууралуу кандайдыр пикир табуу кыйынчылык жаратып турганчак. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Кесиптешим Кубат Айбашев баяндаган теманы маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодар Омошов жооп берет.
Саламатсызбы, Жодар мырза?
Соңку учурда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мыйзам бузду деген себеп менен бир катар ишкерлер мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп берди. Бул бир жагынан мыйзамды аткаруу, мыйзам бузгандарга чара көрүү катары кабыл алынганы менен, экинчи жагынан мүлктү кол тийбестиги боюнча талаштарды жаратууда. Сиз мындай көрүнүштөрдү кандай баалайсыз?
Ушул акыркы 34 жылдан бери 90-жылдары болуп аткан менчиктештирүү окуялары тиешелүү маселелери боюнча мен азыр кандайдыр бир пикир билдиргенден алыспын. Себеби ошол убакта көп мамлекеттин мүлкү болгон эсептелген кыймылсыныктар болсун, башка объекттер болсун, булар чындап айтканда көп мыйзам бузуулар менен менчиктештирилип кеткен ошолор болуптур. Ошолор деген менин оюмча ошолорду азыр кайтарып мамлекетке кайтарып алуу процесси жүрүп жаткан жатат деп эсептейм. Баардык ишкерлер мыйзам чегинде расмий түрдө легалдуу түрдө жумушка алыш керек жана салыктарды төлөш керек. Ошол эле учурда мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Ташиевдин айтып кеткендей деле көп мамлекеттик ишканаларды эле коррупцияга уланып жатканын айтып жатат. Ошол эле убакта бул салык кызматында тиешелүү болсун же болбосо ошол ККМБнын ичинен болсун ишкерлерди текшерип жатканда укук бузуулар болуп жатканы деле айтылып жатат. Мен ага деле кошулам. Себеби өзүңөр билгендей ниет жакшы, өлкөбүздүн өтүрүүгө багытталган жакшы пландар болуп жатат. Бирок ошол убакта ортоңку звенону иштеп жаткан кээбир ниети түз болбогон мамлекеттик кызматкерлер болгону катталып атат. Алар деген ар кандай кишилердин аттарын колдонуп бизнеске басым жасаганга, опуз алууга, алардан пара талап кылган ушулар да катталып жатат. Ошондон улам мындай учурларда прокуратуранын ишкерлерди колдоо борбору бар. Ошол жерге ишкерлер кайрылса болот. Мен көп учурун көрдүм. Ошол жерге кайрылып өзүнүн акысын коргогон ишкерлер көп эле толтура көрдүм. Ошондой ыкмалар, методдор бар. Мен бул жерден ачык айтышым керек.
Тигил же бул ишкердин бизнесин мүлкүн мамлекетке алуу өлкөнүн инвестициялык климатына жана ишкердин коопсуздугуна кандай таасир этет? Кыргызстанда ишкерлик менен алектенүүгө мындан ары кандай жолдор же болбосо шарттар бар деп ойлойсуз? Анан сырттан келем деген инвесторлорго бул коңгуроо болуп калбайбы?
Эми бул маселеге сиз кайсыл призмадан карап атканыңызга тиешелүү. Негизинен кандайдыр бир мыйзам бузуу жолдору менен убагында мамлекеттик объектилерди менчиктештирип алган кишилердин деген мүлкүн тартып алуу бул деген ишкердин укугун бузуу болуп эсептелинбейт. Бул ачык. Эгерде бир ишкер өзүнүн мээлети менен ишкана куруп ошол жерди мыйзам чегинде сатып алган болсо, ошол ишкананы деген көп жылдан бери иштетип келе жаткан болсо, ошону тартып алуу бул деген туура эмес. Мындай да кандай гана фактылар болбосун бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл. Ошон үчүн мен көп баянымда айтканмын, экономиканын өнүгүүсү бул сөзсүз түрдө сот системасынын реформасына байланыштуу депчи. Себеби сот системасы реформа болгон учурда гана балким азыркы учурда мамлекеттин башында турган биздин башчыларыбыздын дараменти ошого келип жеттиго деп эсептейм. Себеби сот реформасы болгон учурда гана адилеттүүлүк болот. Адилеттүүлүк болгон жерде ар дайым инвестор да келет. Себеби келип аткан инвестор өзүнүн мүлкүнүн жана ушул жака кошуп жаткан салымын мамлекет тарабынан же башка бир уюмдар тарабынан тартып алынбайт деген бир мамлекеттик конституциялык бир гарантиясы болуш керек. Анан эми баардык эле болуп жаткан окуяларды бир корзинага салып эле жууп үлгерген менин оюмча туура эмес. Ошон үчүн бул жерде кайсы призмадан карап атканыңызга жана ошондой эле иликтөө ыкмалар кандай болуп атат, объективдүү караш керек кыскасы.
Соңку суроом болсун Жодор мырза, мамлекет тарабынан ишкерлерге болгон мындай соңку мамиле өлкөнүн экономикасына, элдин турмуш шартына, аймактардын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет же болбосо аймактардагы абалга кандай таасирин тийгизет?
Негизи эле бюджеттин 85% чукулун бул жеке бизнестин төлөгөн салыктарынан улам келип түшөт. Экономиканын ичинде жаңылбасам 50%-50% болуш керек. Башкача айтканда ошол 85%, 50% почему ири компаниялардан салыгынан түшөт. Калганы 50% жаңылбасам орто жана чакан бизнестин салығынан түшөт. Мен оюмча орто жана чакан бизнеске салым жана көмөк аябай чоң болуш керек, себеби алар ийкемдүү болуп жана аябай мындай мобилдүү болушат. Себеби азыркында бир ал мындай прогнозу белгисиз болгон, алдыда эмне болуп кетери белгисиз болгон бир дүйнөлүк геосаясатты ичинде жашап жатабыз. Ошондон улам алдын ала көрө билүү өтө оор болуп калды. Бул бизнес үчүн өтө оор чындуу маселе. Ошон үчүн орто жана чакан бизнеске мамлекеттин көмөгү чоң болуш керек. Бирок кандай болгондо дагы ишкерлер бардык нерсени мамлекеттен күтүп олтура бербеш керек. Ишкер деген ансыз деле ишкер, ал деген рискти ар дайым алып жүргөн киши катары эсептелинет. Анан ошолор деген өзүнүн оокатын, өзүнүн бизнесин өзү билгендей мыйзам чегинде алтара билиши керек. Биз деле легалдашуу мындайча айтканда формалдуу бизнес алып барганга үйрөнүшүбүз керек. Өзгөчө орто жана чакан бизнес ушул секторда аябай көп акча айланат. Ошо айланган акчалардын үстүнөн салыктар төлөнүш керек. Көпчүлүк ишкерлер азыркы учурда легалдашып жакшы иш алып барып атышат деп ишенем. Себеби бизнес ассоциациянын жетекчи катары биз муну байкап жана анализдеп турабыз. Ошол убакта могу чоң базарларда деген салык төлөө маселеси бар. Ушулар деле мен ойлойм да жөн болсо салынып калды. Эми мындай бир нерсе бар да, формалдуу менен легалдуунун деле бир аз айырмасы бар да. Кээ биркилер улган оокатын жашырбайт эч кимден, бирок ошол убакта салык төлөбөйт да. Бул мындайча айтканда тескөөгө алынбай калган бөлүктөр деп айтсак болот. Ошон үчүн объективдүү түрдө патенттин негизинде ушундайларга дагы тескөө салып, ошолордон салык алынса биздин өлүбүз, бюджетибизде биртөбөл акча болот деп.
Өлкөдөгү инвестициялык климат, Кыргызстанда ишкерлик кылган жергиликтүү бизнесмендердин соңку жагдайлары жана өкмөттүн бул жаатта жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу суроолорго GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодор Омошов жооп берди. Ушул темада Кубат Айбашевдин баянынын кеңейтилген макала версиясы болсо Азаттык Чекит Орг сайтында бар.
Азаттык Чекит Орг.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит Орг.
Кыргызстандагы тажик коомчулугу чек ара маселеси чечилип, өткөрмө бекеттери ачылгандан бери жашоо жеңилдегенин айтышат. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Ош облусундагы тажик тектүү эл жашаган айылдарга барып, алардын турмушу, көйгөйлөрү жана Кыргызстан менен Тажикстандын мамилелерине карата пикирин укту. Баянды Нурлан Тасмаев айтып берет.
Набижон Надиров 30 жылдан ашык убакыттан бери Ош шаарында дарыгер болуп иштейт. Ал Тажикстанда жарандык согуш башталганда Лахш районунан Кыргызстанга көчүп келип, бул жакта отурукташып калган. Кыргызстандык дарыгер чек арада чыңалуу болгондо тарыхый мекени Тажикстан менен байланыш катыш татаалдашып кеткенин айтат.
Кыйынчылык бул карип ар сол дубосы бор позицион деген да эч да бор фазан болмоган позицондо.
Чек арада чыр чыккан учурларда кыйын болду. Биз дээрлик ар жылы 2-3 жолу Тажикстанга каттап турабыз. Ал жакта туугандарым, балдарым бар. 4 жыл чек ара жабылып бара алган жокпуз. Быйыл 2 жолу барып келдик. Жол ачылып баарыбызга жакшы болду.
Ош шаарын байырлаган тажикстандыктар көбүнчө Памир чайханасында чогулушат. Бул жактагы тажиктердин айтымында, алардын ата-бабалары совет доорунда бул шаарга Памир автотранспорт ишканасында иштөө үчүн келген. Ош облусундагы тажик коомунун жетекчиси Холикназар Алиназаровдун айтымында, учурда бул шаарда 45 памирлик үй бүлө жашайт. Ал эми жалпы тажик коомунун катарында 8000 туруктуу жашаган тажик бар.
Слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Кудайга шүгүр,
Чегара жабылган жылдардагы чектөөлөр азыр жоюлду. Жакында эле Исфарадагы Зумурат эс алуу жайына жана балалыгым өткөн Кожентке барып келдим. Тарыхый мекенди көрүү кадимкидейден берет. Ошол эле кезде жашап жаткан өлкөбүздү сыйлайбыз.
Обязательно, как бы ты не гордился вот этой республикой, в которой мы живем.
Ман дар фарози, ду дарахты бузурге чаңыр карадорам.
Мен азыр эки чоң чынардын жанында турам. Жергиликтүү эл бул дарактардын качан тегилгенин так билбейт. Бирок аларга жүздөгөн жыл болгонун айтышат. Бул дарактар алар үчүн символго айланган. Бир жагында тажиктер жашаган көчө, экинчи жагында кыргыздар жашаган көчө жайгашкан.
Як суин дарактон махалей тожигнишинас ва дар суй дигар.
Бул Ош облусунун ынтымак айылы. Бул жерде эки улуттун тургундары майрамдарын чогуу өткөрүп, иш чараларды бирге уюштуруп, айылынын аталышындай ынтымакта жашайт. Ынтымак айылынын тургундарынын көбү ушул жерде туулуп өскөн. Алардын ата-бабалары совет маалында бул жака көчүп келишкен экен. Азыр бул айылда 300-дөй тажик үй бүлө жашайт.
Биздин ата-бабалар бул жакка болжол менен 1870-жылдары келген. Ал кезде болгону 4-5 киши болгон. Бул жерде тажик кыздар жок болчу, ошондуктан кыргыздарга үйлөнүшүп, туугандашып кетишкен. Ошентип биздин үй бүлөлөр көбөйүп, биротоло отурукташып калган.
Ынтымактагы көпчүлүк үй бүлөлөрдүн түпкү теги Раш төрөнүнө барып такалат. Махмат Шариповтордун үй бүлөсү да ошол өрөөндөн келген.
Ата энемдин туугандары Жиргеталдан, Кара тегинден болот. Чек ара ачылган күнү эле туугандарыбыз келип кетишти, конок болушту. Азыр алака жакшырып, абдан бактылуубуз.
Тажик коомунун өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдар алардын Кыргызстандагы жашоосуна терс таасир тийгизбегенин айтышат.
Чек ара талаштары Кыргызстандагы жашообузга таасир эткен жок. Кыргыз өкмөтүнүн бизге кылган көңүлү үчүн миң мертебе ыраазыбыз. Мамлекеттик кызматкерлер биздин абалыбызды сурап, элде дүрбөлөң чыкпаш үчүн аракет кылышты. Өкмөт бул маселени тынчтык жолу менен чечти. Ошондуктан эки элдин ынтымагы күчөп, биз жакшы жашап жатабыз.
Ош облусундагы тажиктердин жашоосу Тажикстандагыдай эле. Айрымдары эмгек миграциясына кетсе, башкалары дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Мамлекеттик жана коомдук иштерге да активдүү катышышат.
Улум бул жерде окуп мамлекеттик кызматкер болуп иштеди. Кызым банктын бөлүм башчысы болуп иштейт. Эгер билимиң болсо, мамлекеттик кызматта иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ар улуттун өкүлдөрүн ишке тартуу керек деп айтышат. Бул багытта эч кандай кыйынчылык жок.
Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бардык улуттар менен ынтымакта жашайбыз. Бардык майрамдарда, той топурларда чогуу болобуз. Мамлекет тажик тилинде окуган балдарды да көңүл сыртында калтырбайт.
Ош облусу Тажикстандын Бадахшан жана Сокт облустары менен чектеш. Бул жылы март айында чек ара өткөрмө пункттары алгач Сокт облусу менен, кийинчерээк Бадахшан тараптан ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 1000 чакырымдан ашат. Март айына чейин анын көпчүлүк тилкелери талаштуу болчу. Бир нече жолу чек арадагы жаңжалдар, ондогон аскер жана жергиликтүү тургундардын өмүрүн алган жана жаракат алгандар болгон. Чек араны тактоо боюнча келишимге быйыл 13 мартта Бишкекте эки өлкөнүн президенттери кол коюшкан. Баткен облусунун бийлиги тургундар чек аранын такталышын жана тикенек зым тартылышын туура түшүнүп жатканын билдирип келет. Тажик бийлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кыргыз бийлиги быйылкы жылдын аягына чейин 400 чакырымдан ашык чек арага тикенек зым тартылаарын айткан.
Азаттыктын 16-сентябрдагы кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алпарган Кундуз Кызылжарова, үн режиссеру Даниэль Байелиев жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырып жатты. Саламатта болуңуздар.